ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la radio Europa Liberă. Sondajele de opinie par să confirme trendul de la Chișinău. Favoriții sunt Dorin Chirtoacă și Igor Dodon. Lupta se va decide în turul 2.
Amnesty International la 50 de ani.
Și cam fiecare lună o carte la pachet, prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Marian Lupu a propus Alianței pentru Integrare Europeană să înceapă de pe acum discuțiile privind cooperarea politică după alegerile locale de la 5 iunie. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, liderul democraților a spus că alianța de guvernământ este urmărită de partenerii externi ai Moldovei care speră ca ea să se consolideze. Lupu a spus că această speranță reiese din discuțiile pe care le-a avut săptămâna trecută la Varșovia, unde a reprezentat Moldova la un summit central european cu participarea președintelui Statelor Unite, Barack Obama. Centrul Anticorupție a informat că tânărul de 25 de ani arestat săptămâna trecută în legătură cu delapidările de la Chișinău Gaz va mai sta în arest preventiv încă cel puțin 25 de zile. Potrivit unui oficial de la Centrul Anticorupție, tânărul lua mită de la unii consumatori ca să le micșoreze factura, dar rezultatul era mărirea nejustificată a tarifelor pentru alții și pierderi de milioane de lei pentru companie. Procuratura Generală a spus că ar putea urma și alte arestări și că la Chișinău Gaz are loc o revizie amplă. Medicul șef al Capitalei, Luminița Suveica, a spus că în Moldova nu au existat cazuri de îmbolnăvire de la castraveții spanioli. Medicul a insistat că metodele cele mai bune de prevenire a infectării de orice fel sunt respectarea normelor de igienă și procurarea fructelor și legumelor numai din locuri autorizate. Bacteria din castraveții de import a provocat moartea a 3 persoane în nordul Germaniei. Cazuri de infectare au fost semnalate și în Marea Britanie, Danemarca, Suedia și Olanda. Avocatul lui Ratko Mladic a spus astăzi că va depune în această seară prin poșta electronică un apel împotriva deciziei unui tribunal de la Belgrad care a stabilit săptămâna trecută că Mladic este suficient de sănătos pentru a fi extradat la Haga. Ceva mai devreme, același avocat Miloš Salić a spus că fostul general acuzat de crime de război este atât de bolnav încât n-o să apuce începerea procesului. Un oficial al Ministerului Sârb al Justiției, Slobodan Homen, a spus însă tot astăzi că Mladić nu face decât să tragă de timp.
U svakom slučaju, ako da kažem objektivno pogledamo, najduže ova procedura.
Slobodan Homen a spus că în orice caz procedura extrădării va dura cel mult 4 zile. Aflat în vizită la București, premierul Italiei Silvio Berlusconi a lăudat comunitatea românească din țara sa, spunând că e alcătuită din peste 1 milion de oameni harnici și muncitori. Liderul de la Roma a mai spus că din relațiile româno-italiene au dispărut tensiunile, o aluzie la perioada în care Bucureștiul a trebuit să trimită polițiști în Italia pentru a ajuta la reducerea infracțiunilor comise de români. Potrivit Agerpres, Berlusconi a mulțumit României pentru că s-a oferit să găzduiască câteva sute de refugiați din nordul Africii, intrați în Uniunea Europeană prin sudul Italiei.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Când vine vorba de alegeri locale, sondajele de opinie tind să se concentreze pe cursa pentru primăria generală a capitalei. Votul din Chișinău pare să redea mai bine preferințele la nivel național. Și în ultima instanță este ce vrea să afle toată lumea, care este raportul de forțe dintre partide dacă vor avea loc noi alegeri generale. Dar revenind la Chișinău, ultimul barometru al opiniei publice, publicat astăzi, arată că liberalul Dorin Chirtoacă ar obține 39% din sufragii, candidatul comunist Igor Dodon 26%. Cu o săptămână în urmă, sondajul Vox Populi îi dădea aproape la egalitate, 38% pentru Chirtoacă, 36% pentru Dodon. Diferențele sunt mari și ridică multe semne de întrebare despre fiabilitatea sondajelor. Lucia Diaconu are mai multe.
Chiar dacă sondajul pe care l-a prezentat azi Institutul pentru Politici Publice îl declară favorit pe liberalul Dorin Chertoacă, în Consiliul Municipal cele mai multe locuri, potrivit cercetării sociologice, ar reveni însă comuniștilor, numai că acestea ar putea fi lesne contrabalanțate de o alianță a partidelor liberale și democrate. Tonul ar fi să-l dea în viitoare alianță fracțiunea liberalelor, care ar fi a doua după comuniști la capitolul număr de consilieri. Întâietatea prognozată a PCRM-ului în Consilii s-ar putea să fie valabilă în majoritatea regiunilor, comuniștii depășind echipa Partidului Liberal Democrat, urmată de Partidul Liberal și Partidul Democrat. În ce privește încrederea de care s-ar bucura liderii de partide, clasamentele iarăși diferă. În capitală, în frunte, se situează Dorin Chertoacă, care se detașează net de Vlad Filat, care însă este lider pe țară, urmat de Marian Lupu, Vladimir Voronin și Chertoacă. Dacă însă duminică ar avea loc alegeri generale, tot Partidul Comuniștilor ar obține cel mai mare scor, 27%, partidele din Alianța de Guvernare adunând împreună 43% din intențiile de vot ale alegătorilor. Sondajul constată că Partidul Liberal Democrat ar fi într-o ușoară descreștere față de barometrul precedent, spre deosebire de Partidul Liberal și cel Democrat. Barometrul mai constată că instituțiile statului pierd constant din încrederea cetățenilor. Asta chiar dacă cei care le conduc sunt în topul simpatiilor alegătorilor. Iată cum comentează acest paradox analistul Anatol Țăranu.
În condițiile unei crize economice este absolut firesc ca încrederea populației în guvernare să scadă. 2 ani de guvernare Alianța pentru Integrare Europeană este în perioadă foarte scurtă, când guvernarea nouă a putut să se manifeste în deplină măsură. Pe de altă parte, 8 ani de guvernare comunistă a creat o stare de nesiguranță în societate și în aceste condiții apare acest paradox. Când nemulțumirea populației față de guvernare crește, dar nu există o forță politică pe care ar putea să se îndrepte simpatiile populației. În aceste condiții, populația continuă să investească speranțe în actuala guvernare.
Majoritatea populației consideră că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție greșită, cu 5% mai mulți decât a arătat barometrul din noiembrie anul trecut. Iar cele mai mari neliniști ale moldovenilor sunt provocate și în acest an de creșterea prețurilor și de sărăcie. Barometrul opiniei publice este al treilea sondaj care arată cu cine au de gând să voteze duminica alegătorii, fiecare cu scorurile sale. Unul din consultanții sondajului, Viorel Cibotaru, directorul Institutului European de Studii Politice din Moldova, spune că diferențele sunt justificate.
Ipotezele diferă, resursele diferă, diferă mecanismele. Deci noi avem un mecanism stabilit de ani de zile pentru a implica credibilitate.
Realizatorii barometrului mai spun că trebuie luat în considerație și perioada când s-a efectuat sondajul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Între timp, a mai apărut un sondaj de opinie realizat de un grup de sociologi de la Universitatea de Stat și Institutul European. Primul care îl pune pe Igor Dodon în fața lui Dorin Chertoacă, cu 47,9% față de 44,8% din intențiile de vot. Ca toate celelalte sondaje, și acesta vede lista comunistă conducând lupta pentru locurile de consilieri.
Ieri la Chișinău, mii de oameni au participat la un marș de protest social, care avea însă un caracter electoral clar. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, analistul Igor Boțan atrage atenția că a fost o demonstrație de forță a Partidului Comuniștilor, o provocare la care Alianța pentru Integrare Europeană ar trebui să aibă o replică pe măsură.
Acest marș are o cu totul altă logică decât în condiții normale, adică în lipsa campaniei electorale. De aceea, multe din lucrurile afirmate de către liderii Partidului Comuniștilor în acest marș trebuie tratate cu o anumită condescendență și, evident, nu trebuie luate în serios.
Oamenii care s-au uitat la televizor au remarcat o mulțime de drapele care costă, au remarcat efortul de a îmbrăca pe toți în culori roșii. Are efect acest pregătire minuțioasă a unei asemenea acțiuni?
Sigur că are efect, numai că efectul nu este îndreptat spre înlăturarea actualei guvernări, ci de a încerca câștigarea primăriei municipiului Chișinău. Adică toate aceste pregătiri la care v-ați referit pot fi găsite în bugetul electoral al Partidului Comuniștilor, care va trebui să atragă atenția celor care cercetează fenomenul finanțării partidelor. În rest, Partidul Comuniștilor a demonstrat duminică care este potențialul său de mobilizare și efectele nu cred că sunt fără echivoc, fiindcă Partidul Comuniștilor, demonstrându-și capacitatea de mobilizare, a transmis un mesaj foarte clar pentru componentele Alianței pentru Integrare Europeană că aceștia trebuie să facă același lucru. Adică în săptămâna care a rămas până la alegeri, partidele și în special Partidul Liberal trebuie să facă un extra efort pentru a-și mobiliza electoratul. Mai degrabă, acest marș social are impact negativ decât pozitiv, fiindcă cunoaștem o lege a fizicii și o legitate socială că orice acțiune provoacă o contraacțiune și s-ar putea ca contraacțiunea Partidului Liberal și a partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană să fie peste potențialul mobilizator al Partidului Comuniștilor.
Igor Dodon a încercat totuși să-și camufleze apartenența la ideologie comunistă. În același timp, în marșul ăsta social există o puternică componentă comunistă.
Orice s-ar spune, Dodon totuși este un personaj inteligent și înțelege că, pe de o parte, a avut nevoie de suportul Partidului Comuniștilor și electoratul acestuia, pe de altă parte, Igor Dodon încearcă să se distanțeze de Partidul Comuniștilor pentru că este un promotor al reformării acestei formațiuni.
Analistul Igor Boțan de vorbă cu Vasile Potnar.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Angajamentul coaliției de guvernământ de a obține responsabilizarea judecătorilor prin măsuri hotărâte deocamdată rămâne neonorat. Cel puțin asta este concluzia organizațiilor neguvernamentale care apără drepturile omului, care constată că justiția moldovenească continuă să furnizeze decizii vulnerabile din punctul de vedere al Curții Europene pentru Drepturile Omului. Altfel spus, magistrații de primă linie de la Chișinău continuă să ne socotească primordialitatea drepturilor omului în pofida schimbării regimului politic, scăpând de presupusele presiuni din partea puterii anterioare. Unul dintre dosarele care probează concluzia este cel al lui Mihail Korsakov, care a ajuns la CEDO. În consecință, Republica Moldova s-a ales cu o primă condamnare pentru aplicarea torturii de către polițiști. Culmea este, susține juristul Ion Guzun, că polițiștii care l-au făcut invalid pe Korsakov nu mai pot fi pedepsiți, deoarece a expirat termenul de prescripție. Iar asta din cauza judecătorilor care au trăgănat examinarea cauzei.
Nu sunt responsabili nici judecătorii, nici polițiști și apare o diferență de echitate. Anumite clanuri, anumite grupuri profesionale nu pot răspunde conform legii de și legea stabilește că toți suntem egali. Dacă vine cetățeanul de rând într-una jumate, este și condamnat.
Atunci când le se reproșează că au pronunțat hotărâri declarate de CEDO ilegale, judecătorii se apără spunând că au judecat în baza probelor din dosar. Juriștii spun însă că de cele mai multe ori, în cazurile ajunse la CEDO, se constată că probele însăși ridicau mari semne de întrebare în ce privește corectitudinea dobândirii lor, iar judecătorii au omis cu bună știință să verifice asemenea suspiciuni. Din nou, Ion Guzun.
Oare nu ți apare la un anumit moment dat ideea că anumite probe au fost dobândite ilegal sau au fost anumite presiuni psihice sau fizice împotriva persoanei respective? Korsakov era adus de către doi polițiști pentru că el nu putea să se deplaseze. Iar procurorul atunci a declarat că el se preface. El, între ghilimele, se preface deja pentru toată viața. El este invalid.
Cu excepția judecătorului de instrucție, Dorin Popovici, care a fost demis, alți judecători care au comis încălcări în zecile de dosare intentate protestatarilor din 7 aprilie 2009 au rămas nesancționați, mai spune Ion Guzun. Faptul este cu atât mai evident cu cât în rândul procurorilor au fost aplicate mai multe sancțiuni, inclusiv demiteri legate de evenimentele din aprilie 2009. Structura care recepționează reclamațiile cu privire la activitatea judecătorilor este Consiliul Superior al Magistraturii. Însă, ca o plângere să se transforme într-o sancțiune, unul dintre membri trebuie să o verifice și să inițieze o acțiune disciplinară. Din Chișinău, Cornelia Cozonac pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Sicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta, printre altele, fragmente din interviul matinal al Europei Libere cu Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale.
Până atunci, Amnesty International, cea mai mare organizație de apărare a drepturilor omului, a împlinit 50 de ani.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Cea mai mare organizație pentru drepturile omului din lume, Amnesty International, a împlinit pe 28 mai 50 de ani de la înființare și a început activitatea cu apărarea a doi studenți portughezi întemnițați, iar astăzi se poate lăuda cu 3 milioane de participanți care promovează drepturile omului în lumea întreagă. Relatarea corespondentei Europei Libere, Kirsten Deasy, despre evoluția organizației este sintetizată de Alexandru Iftode.
La aniversarea unei jumătăți de secol, Amnesty International a primit din partea regimului autoritar din Azerbaijan un cadou neașteptat, un miracol. Sunt cuvintele folosite de jurnalistul Yeynula Fatulaev pentru a descrie eliberarea sa după 4 ani de închisoare. Cu 2 zile înainte ca jurnalistul să fi fost amnistiat de președintele Ilham Aliyev, împreună cu alți 89 de oameni, Amnesty International pornise o campanie pe rețeaua de socializare în internet Twitter pentru eliberarea lui Fatulaev, pe care îl recunoscuse drept deținut din cauza convingerilor sale. Vorbind cu serviciul Azer al Europei Libere la câteva ore de la eliberare, jurnalistul a adus mulțumiri organizației care a ținut cazul în atenție pe parcursul celor 4 ani de închisoare. Amnesty International s-a născut dintr-o idee a avocatului britanic Peter Benenson, care publica în 1961 articolul Prizonierii uitați, o pledoarie în apărarea a doi studenți portughezi ajunși la închisoare pentru un toast, toastaseră pentru libertate, un act periculos sub dictatorul Antonio de Oliveira Salazar. Amnesty International și-a început activitatea la Londra, cu o mână de voluntari. Simbolul, o lumânare aprinsă înfășurată de o sârmă ghimpată, reflectă misiunea organizației de a vărsa lumina asupra abuzurilor față de drepturile omului. Apărarea oamenilor din păturile social vulnerabile, a prizonierilor politici și altor victime ale abuzurilor, i-a adus rapid recunoaștere internațională. În 1977 a primit Premiul Nobel pentru Pace. În 5 decenii a ajuns cea mai amplă organizație pentru drepturile omului, cu 3 milioane de susținători în peste 150 de țări, birouri în 68 și un buget anual de 200 de milioane de dolari, format în cea mai mare parte din donații. Istoria Amnesty International nu este însă lipsită de întâmplări controversate, organizația având și propriile probleme de etică. În februarie anul acesta, presa britanică a dezvăluit că fostul secretar general, Irene Khan, a primit la retragerea din funcție în 2009 un bonus de peste 800 de mii de dolari sau de peste 4 ori cât salariul ei anual. De asemenea, Amnesty International a fost acuzată de părtinire în defavoarea unor țări și criticată pentru rapoarte considerate de unii trunchiate. Cel mai recent caz este schimbarea de atitudine în privința lui Mihail Hodorkovski. Abia după critici aspre din partea apărătorilor drepturilor omului din Rusia, Amnesty și-a schimbat săptămâna trecută poziția, recunoscându-l pe fostul magnat petrolier rus drept prizonier pentru convingerile sale.
A fost Alexandru Iftode. Ce rol joacă Amnesty International în Moldova? În ce campanii s-a implicat? Cum le-a ales? Și de ce nu a fost activă, de exemplu, în cazul lui Ernest Vardanian și Ilie Cazac? Colega noastră, Diana Răileanu, a stat de vorbă cu Cristina Peretatcu, director executiv Amnesty International, și cu Vyacheslav Tofan, președintele Consiliului Amnesty International, pe care i-a întrebat cum apreciază acum situația drepturilor omului în Republica Moldova.
Chiar și în raportul Amnesty pe anul ăsta avem expres niște declarații în care se zice că tortura în comisariatele de poliție mai persistă, victimele din 7 aprilie 2009 nu și-au găsit încă justiția corectă, nimeni nu a fost pedepsit. Mai sunt niște chestii pe plan intern iarăși care deranjează, adoptarea legii antidiscriminare. Din păcate, nici până acum nu avem adoptat această lege, mai mult ca atât a fost rechemată de către Ministerul Justiției din Parlament.
De ce criterii Amnesty International își alege persoanele pentru care să adune petiții sau să adune semnături?
Desigur, avem de-a face cu niște cazuri ca arestarea sau pedepsirea unor femei din lumea musulmană, să zicem. Pentru că după ce a decedat soțul, a născut un copil peste 10 sau 11 luni și este condamnată la bătut cu pietre. Un caz excepțional este Belarusul. Deci omul, dacă a fost Andrei Sannikov, a fost pedepsit și pus la pușcărie pe 5 ani de zile, din simplu motiv că a participat la campania prezidențială și după asta a îndrăznit să iasă, să-și expună nemulțumirea în public, este foarte vizibil că este o încălcare a drepturilor omului. Și aici nu este mult de analizat.
Săptămâna trecută, după 7 sau 8 ani de închisoare, Mihail Khodorkovski și Platon Lebedev au fost în fine recunoscuți prizonieri de conștiință de către Amnesty International. Dacă ați putea dumneavoastră să explicați cum și de ce tocmai după atâția ani?
Inițial erau niște acuzații foarte clare de evaziune fiscală și Amnesty International nu a avut acces absolut la toate documentele economice și financiare la care se făcea referință atunci pe parcursul procesului. Cu cât mai mult timp a trecut, cu atât mai multe lucruri au ieșit la iveală și respectiv s-a acumulat destul de informații ca să zicem că persoanele date sunt acuzate pe nedrept, adică sunt prizonieri de conștiință și în continuare se mai caută, se mai inventează niște acuzații ca să rămână cât mai mult în închisoare.
Republica Moldova de curând a trecut prin experiența deținuților politici și mă refer la Ernest Vardanean și Ilie Cazac. Chiar dacă Ernest Vardanean a fost eliberat de la Tiraspol din detenție, Ilie Cazac rămâne în continuare închis. De ce Amnesty International nu a acționat mai franc, mai dur în cazul lor?
Regiunea transnistreană este o regiune în care este foarte greu să te implici, în primul rând pentru că este o regiune nerecunoscută și tot ce se întâmplă acolo nu poate fi legal. Situația ne depășește, noi nu putem să ne implicăm mai mult decât am făcut-o, pentru că este vorba de regiunea transnistreană și este foarte greu să ai pârghii, să poți să faci niște declarații.
Ilie Cazac rămâne a fi în continuare reținut de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. În opinia dumneavoastră, unde și cum ar trebui în continuare guvernul de la Chișinău să preseze situația astfel încât Ilie Cazac să fie eliberat?
Ceva îmi zice că dacă a fost posibilă eliberarea lui Vardanean, este posibilă și eliberarea altor deținuți care au fost arestați din niște motive politice. Și probabil guvernul are înțelepciunea necesară și instrumentele pentru a duce și cazul lui Ilie Cazac la un sfârșit mai fericit.
Dar ce lipsește?
Un lucru despre care se vorbește foarte mult în ultimul timp și se numește voință politică. Personal, cel puțin, sper că guvernanții, politicienii vor lăsa la o parte retorica drepturilor omului ca fiind pur și simplu una la modă și ar acționa într-adevăr conform filosofiei drepturilor omului.
Vyacheslav Tofan de la Amnesty International Moldova, intervievat împreună cu Cristina Peretatcu de la aceeași organizație de Diana Răilanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Germania este prima mare putere economică din lume care a decis să renunțe la energia atomică până în 2022. Nu este prima dată că un guvern german ia o astfel de decizie, dar este pentru prima dată când se pare că lobby-ul industrial nu va reuși să o răstoarne. Mai multe de la Oana Serafim.
Decizia a fost luată în zorii zilei și a fost anunțată de ministrul mediului Norbert Röttgen. Coaliția a ajuns la un acord în legătură cu politicile energetice și la o schimbare. În ceea ce privește închiderea centralelor nucleare, acordul nostru prevede ca cele 7 centrale nucleare vechi, cele cuprinse în moratoriul existent, cât și centrala de la Krümmel, nu se vor mai afla în rețea. Alte 6 centrale vor ieși din uz până în 2021, cel mai târziu, iar cele 3 centrale nucleare cele mai moderne vor fi închise până în 2022. Ministrul german al mediului a precizat că guvernul a luat în considerare recomandările grupului de experți numit de cancelara Merkel imediat după tragedia de la Fukushima și guvernul a discutat ieri acest raport. Centralele nucleare produc 23% din energia necesară Germaniei. În ciuda faptului că unii politicieni din arcul guvernamental au susținut ideea revizuirii în viitor a situației, ministrul mediului a fost categoric în a afirma că decizia luată în zorii zilei de astăzi va rămâne în vigoare. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a fost și ea categorică la conferința de presă.
Die Arbeit der Ethikkommission hat gezeigt, dass unser Energiesystem
Activitatea Comisiei de Etică ne-a arătat că trebuie să schimbăm din temelii sistemul nostru energetic și că poate fi radical modificat. Vrem ca în viitor electricitatea să fie mai sigură, să ne putem baza pe ea și să fie și viabilă economic în același timp. Tranziția de la energia nucleară va fi costisitoare, dar va putea aduce Germania în fruntea țărilor care vor dezvolta rapid tehnologii de energie regenerabile. La acest sfârșit de săptămână, zeci de mii de oameni au protestat în Germania împotriva centralelor nucleare, astfel încât decizia coaliției este menită să recâștige și încrederea opiniei publice.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet, prezentată de Emilian Galaicu Păun.
Tristă ironia sorții. Să interzici în semn de protest publicarea cărților tale în țara natală, Ungaria, tocmai ocupată de sovietici, și să te sinucizi la vârsta de 89 de ani undeva în America, cu puțin timp înainte de căderea comunismului în Republica Populară Maghiară. Sándor Márai este unul dintre marile spirite pe care le-a dat Europa de Est, alături de Gombrowicz, Kundera, Miloš, Kadar, etc., care s-a pus de-a curmezișul istoriei. Chezășie că nu tot omul e sub vrem. Pasionantă lectura turneului de la Bolzano, Curtea Veche 2008, și nu doar că Giacomo pare să fie copiat după renumitul Casanova, ci fiindcă, stilul fiind omul, se dă la citit mai abitir ca celebrul personaj la aventuri galante. Abia evadat din temnița venețiană, iată-l surprins dormind în camera hanului Cerbul din Bolzano. Un bărbat. Acest răspuns le determină pe femei să mediteze pentru câteva clipe. Vestea era stupidă, dar în același timp extraordinară și terefiantă. Un bărbat, Dumnezeule Doamne! Și cât de principial deosebită e reacția acestuia când se trezește cu Juna Tereza pe genunchi. Ea să fie aia! Dar deja știa că nu fata asta e aia, mai exact nici asta nu e aia, mai exact și asta e aia. Cine nu s-ar fi topit la auzul acestor vorbe? Sunt aici, am de face cu tine, poftim. Toate bune și frumoase, atât timp cât lucrurile rămân pe terenul acțiunii. Or, personajul nostru e un scriitor, iar scrisul e un lucru magnific, ceva ca și puterea. Nu pentru că ar fi sedus cu tare sau cu tare ducesă este închis Giacomo, ci fiindcă este așa cum este, or, e mai mult și mai greu să fii cineva decât să faci ceva. Formidabil felul în care Sándor Márai își zugrăvește dintr-o tușă personajele. Unul dintre ei, Zaraful, percepea lumea numai în măsura în care aceasta putea fi luată amanet. Celălalt, Giacomo, voia să ia viața credit, fericirea, frumusețea, tinerețea, iar mai presus de toate banii, drept un accesoriu al vieții. De acum încolo, se renunoa de povestea de dragoste între Giacomo și Francisca, alias Contesa de Parma. Dar fiind că pentru o inimă pură și pudică scrisul e cea mai mare obscenitate, las loc acțiunii. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
Editorialistul Nicolae Negru se întreabă în comentariul său de ce ziarele de orientare națională fac reclamă secerii și ciocanului, la care răspunde: pentru bani. La bani se rezumă valorile și principiile noastre, luate între ghilimele ca un slogan al zilelor noastre. Invazii de femei la primăria Rudi e titlul unui articol semnat de Svetlana Corupcean. În această localitate, pentru funcția de primar, au intrat în competiție trei doamne. Împlinirea a 200 de ani de la ruperea Basarabiei din trupul Principatului Moldovei și incorporarea ei în cadrul Imperiului Rus este tema interviului acordat de istoricul Ion Negrei colegului nostru Elie Gulca. Continuă publicarea interviului dat de regretatul Serafim Sacangelin Iolaru cu genericul Lustrația mai stă sub 7 pe cet și după 2 decenii de la prăbușirea Imperiului Răului. Lansăm campania Jurnalul Copilului, singura casă, prin care vom încerca să sensibilizăm societatea privind problemele copiilor, emigranților abandonați în internate.
A fost Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău. Ne apropăm de sfârșitul emisiunii, dar nu ne luăm la revedere înainte de a repeta principalele știri ale zilei. Potrivit ultimului barometru al opiniei publice publicat astăzi, la Chișinău, liberalul Dorin Chirtoacă continuă să conducă în sondajele de opinie cu 39% din sufraj, urmat de candidatul comunist Igor Dodon cu 26%. Iar Marian Lupu a propus alianței să înceapă de pe acum discuțiile privind cooperarea politică după alegerile locale de la 5 iunie. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o nouă emisiune matinală la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.